I want to pick up today where we left off with our discussion of the Council of Nicaea yesterday.
A já bych chtěl pokračovat tam, kde jsme včera skončili na koncilu v Nicei.
It seems as though the Council of Nicaea had come to some final answers on the question about the doctrine of God.
A zdá se, že ten Nicejský koncil přišel s určitým závěrečným učením na doktrínu o Bohu, kdo je Bůh.
But this was not the last discussion about these doctrines.
Ale to nebyla poslední diskuze, která se vedla o těchto doktrínách.
Over the next 50 years, the church would continue to debate these questions until they finally would come to some conclusions.
A církev v dalších 50 let o těchto věcech diskutovala, než dospěla k závěrečnému vyřešení.
A part of the issue related to the political situation in the empire.
A to nebylo to přímo v souvislosti s politickou situací v říši.
Particularly after Constantine died and the empire was divided among his sons, politically it was an advantage sometimes to favor Arians.
A poté, co Konstantin zemřel a říše se rozdělila mezi jeho syny, tak to bylo i politicky takový výhodný, se zdálo, že získá navrch arianismus.
So we find after the Council of Nicaea that there is a resurgence or a new gaining of strength among some of the Arian bishops.
Takže potom v Nicejském koncilu vidíme, že je takové znovu obnovení těch a znovu posílení těch myšlenek ariánských.
But the emperors are usually more interested in the political implications of favoring Arians than they are the theological questions.
A zdá se, že politikové jim šlo více o ty aplikace do politiky, než o nějaké teologické řešení, proto více podporovali arianismus.
It is true that some of the bishops still questioned the creed of Nicaea and felt like it did not answer all the questions.
A je pravdou, že někteří biskupové stále vnímali, že ten Nicejský koncil a jeho vyznání nedává odpovědi na všechny ty otázky.
Because the creed put such an emphasis on the equality of God the Father and God the Son, they were afraid that it did not answer the heresy of modalism.
A oni se obávali toho, že když Nicejský koncil přišel s vyznáním, které dává ten důraz jak na božství syna, tak na božství otce, že to nedokáže zodpovědět otázky modalismu.
Modalism was the idea that God the Father became God the Son.
A modalismus hovořil o tom, že Bůh Otec se stal Bohem Synem.
Jesus was just a different mode of existence.
Ježíš byl pouze jiným vyjádřením způsobu existence.
So these bishops questioned if the creed sufficiently distinguished between the Father and the Son as distinct separate persons.
Takže těmto biskupům záleželo na tom, aby bylo odlišeno, byla odlišena existence Otce a Syna, těchto dvou osob.
So there were political issues and there were genuine theological questions.
Takže tady byly určité politické snahy, ale byla tady také teologická touha po vyřešení.
When the empire was divided between Constantine's three sons, one of his sons very much favored the Arian party. His name was Constantius.
A když došlo k rozdělení Konstantinovy říše mezi tři jeho syny, tak jeden z jeho synů, Konstantinus, tak ten si velmi oblíbil a podporoval arianismus.
Eventually he gets control of the whole empire, and when he does, at one point it looked like that Arianism was going to be the predominant faith in the church.
A v určitém okamžiku ten Konstantinus získává vládu nad celým impériem a zdálo se, že arianismus ovládne celou říši.
There were several church councils. These were local church councils that were led by Arian bishops, which produced heretical creeds.
A v té době se uskutečnilo několik lokálních koncilů, které svolali ariánští biskupové a jejich vyznání byla heretická.
These Arian creeds said that Jesus is of a different substance or different essence from the Father.
A ta vyznání hovořila o tom, že Ježíš je jiné podstaty, než je Bůh Otec.
And these creeds rejected the word homoousion.
A toto, tato vyznání odmítla to slovo, to řecké slovo z nicejského vyznání homoousios.
At one point the situation looked so bad that Saint Jerome said the whole world groaned to find itself Arian.
A ta situace byla tak zoufalá, že svatý Jeroným hovořil o tom, že ten svět zoufale úpěl, že v tom, že se stane arianistickým.
But you had some of the bishops that were in a group that was between the Arians and the Nicene party.
A byla tady i určitá skupina, která byla mezi těmi Ariánci a mezi skupinou z Nicejského koncilu.
This group in the church wanted to use another word to describe the relationship of father and son.
A tato skupina se snažila popsat ještě jiným způsobem vztah mezi otcem a synem.
The word they wanted to use was homoousios.
A to slovo, které oni chtěli použít, bylo homoousios.
It added the Greek letter iota.
A oni přidali řecké písmenko iota.
This word meant like substance or similar substance.
A to slovo znamená podobné podstaty.
Where homoousios means same substance.
Když to slovo homoousios znamená stejné podstaty.
So this meant that Jesus is like the Father, but he is not of the same deity of the Father.
Takže to slovo znamenalo, že Ježíš je jako otec, ale není stejného božství jako otec.
So during this time there was discussion between these groups, particularly between the Nicene party and the groups that had embraced homoousios.
Takže v tomto období se hodně diskutovalo, obzvláště mezi stranou nicejskou a tou stranou, která se snažila přijít s návrhem slova homoousios.
Another factor which complicated the whole situation is the difference in language between Greek and Latin.
A další věcí, která komplikovala situaci, je rozdílnost jazyků mezi východem a západem, mezi řečtinou a latinou.
There were certain terms that were translated between Greek and Latin that were very confusing.
A byly určitá slova, která byla přeložena z řečtiny do latiny a naspět, která opravdu působila zmatek.
During this period of 50 years after Nicaea, more and more there was an attempt to bring this middle party, the homoousios party and the homoousios party together and to reject the extreme Arians.
A během tohoto období těch 50 let po Nicejském koncilu tady byla snaha, aby ty dvě strany homoousios a homoousios se dali dohromady, aby arianismus byl umlčen.
Part of the difficulty as they worked with the language had to do with confusion over a word that could be translated substance and person.
A kromě problémů s překlady z řečtiny do latiny, tady byl také problém se slovem, které se mohlo překládat jako podstata nebo také jako osoba.
And in fact, the Council of Nicaea, in its creed, in the Greek, had used these words interchangeably.
A ve své podstatě to nicejské vyznání toto slovo používá ve svém textu a používá ho záměně s oběma významy.
So this raised questions by some in the West as to how to understand that Jesus is both of the same substance as God the Father, but he is a distinct person from God the Father.
A to vyvolá určité otázky na západě, Jak tomu porozumět, tomu vyznání, jestliže teda Ježíš je stejné podstaty, ale je jiné osoby, odlišná osoba od Otce?
So it seemed like the church was caught in a dilemma. Some felt like the Creed of Nicaea was talking, was advocating a Sabellian viewpoint.
Takže někteří se domnívali, a byla v církvi takové dilema ve vztahu k nicejskému vyznání, že to vyznání na jednu stranu tady podporuje sabelianismus.
Others felt like that the Creed of Nicaea implied three separate gods.
A na druhou stranu tady byli někteří, kteří hovořili o tom, že nicejské vyznání hovoří o třech odlišných bozích.
Nicaea had intended to say that there's one God and three persons in the one Godhead.
A nicejské vyznání hovořilo o tom, že je zde jenom jeden Bůh, který se dává poznat ve třech osobách.
But these different terms were confusing the different parties.
Takže tyto rozdílné názory dávaly zmatek různým skupinám.
The person who helped the church work through these difficulties was primarily Athanasius.
A především člověk, osoba, která pomohla se dostat z těchto problémů, se jmenovala Athanasius.
Athanasius tried to help the church see that these verbal differences were not important as long as we mean the same thing.
A Athanasius říkal tři věci. Za prvé, že ty slovní odlišnosti nejsou důležité, pokud my zachováme stejný význam, to čemu rozumíme.
So he tried to break down the suspicion between the different groups.
Takže on se snažil rozptýlit to podezírání mezi rozdílnými skupinami.
And he encouraged the bishops and the church leaders to see that we're talking about God being one and three in both, that he is both one and three at the same time.
A on se snažil ukázat těm skupinám, že oni hovoří stejné věci, že je tady jeden Bůh, ale je ve třech osobách.
So God is one in essence.
Že Bůh je jeden ve své podstatě.
But there are three persons in the one true God.
Ale jsou tady tři osoby v jednom pravdivém Bohu.
Through Athanasius's efforts, it opened the door for the Nicene party to begin to work with the Homoiousians.
A skrze Athanasiovo dílo se otevřela možnost, aby ta strana nicejská začala hovořit a spolupracovat s tou stranou Homoiousios.
In addition to that discussion, during the period after Nicaea, there was more discussion about who the Holy Spirit is and how he relates to the Father and the Son.
Také se po nicejském koncilu velmi hovořilo o osobě a o roli Ducha Svatého, kdo to je a jaký má vztah k Otci.
There had been some teachers advocating that the Holy Spirit was a creature, that he was not equally divine with God the Father and God the Son.
A někteří učitelé navrhovali, že Duch svatý je stvoření, že to není boží osoba, která je rovná Otci i Synu.
Athanasius, who had become the bishop of Alexandria by this time, condemned these ideas.
A Athanasius, který se už mezi tím stal biskupem v Alexandrii, tak odsoudil tyto výroky.
Athanasius's efforts made the way clear for the parties to come together and agree on the formula of Nicaea.
A díky Athanasiově práci ty skupiny mohly přijít k sobě navzájem, vyjasnit si svá stanoviska a to nicejské vyznání mohlo získat na váze, na významu.
Along with Athanasius's good work, there were three other theologians that were very significant at this period. Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa, and Gregory of Nazianzus.
A kromě díla Athanasia, který byl velmi důležitý v tomto období, zde byli takzvaní tři kapadočtí otcové, Bazileus Cezareje, Řehoř z Nysy a Řehoř z Nazianu.
These were three Greek fathers, three Greek theologians, which helped clarify the terminology so that the church could come to a consensus.
A tito tři řečtí otcové především vyjasnili terminologii, takže církev potom mohla dospět ke konsenzu.
They helped clarify the Greek terminology, and I'll give you the two Greek words.
A oni pomohli vyjasnit řeckou terminologii a já uvedu dva příklady.
When we describe God, we talk about God having one usia, that is one essence.
A my když hovoříme o Bohu, tak hovoříme o jedné usios, jedné podstatě.
This one essence is what God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit share together.
A tato podstata je to, co Bůh Otec, Bůh Syn i Bůh Duch Svatý sdílí.
So God is one in usia.
Takže Bůh je jedné usios.
The other Greek word was hypostasis.
A druhé slovo bylo hypostasis.
This was the word that the three Cappadocian theologians said we use to describe that God is three divine persons.
A to je, s čím přišli ti kapadoční otcové a snažili se ukázat, že Bůh je ve třech božských osobách.
So we speak of God in one sense as one.
Takže my hovoříme na jednu stranu o Bohu jako o jednom.
And in another sense as three.
A na druhou stranu jako o třech.
But through the work of Athanasius and the three Cappadocian fathers, eventually the church was able to put its final stamp on the doctrine of the Trinity in the Council of Constantinople.
A díky Athanasiově práci a dílu kapadockých otců se nakonec mohlo dospět k jednotě, ke konsenzu, a to se vyjádřilo na koncilu v Konstantinopoli.
So the group of bishops who had favored homoousios, the of like essence, came to accept homoousios, the original word that had been in the Creed of Nicaea.
Takže ta skupina, která zastávala názor homoousios, díky práci těchto teologů přišla ke konsenzu s nicejským vyznáním, tedy s termínem homoousios.
Here you see the Council of Constantinople in its creed in 381.
Tady vidíme vyznání, které se sepsalo na koncilu v Konstantinopoli roku 381.
This is the statement that we usually describe as the Nicene Creed.
A tohle to je vyjádření, které my tak přirozeně a obvykle nazýváme nicejským vyznáním.
This was the what we call the second ecumenical council.
A tohle to byl to, co my nazýváme druhý ekumenický koncil.
Because this was a council made up of bishops from all over the empire.
A to z toho důvodu, že se zde biskupové sešli z celého impéria.
Here at the Council of Constantinople they reaffirmed the teachings from the original Council of Nicaea.
A zde v Konstantinopoli biskupové znovu upevnili, potvrdili učení z Nicejského koncilu.
And they used the language that the Cappadocian fathers had supplied.
A oni používají jazyk, s kterým přišli kapadočtí otcové.
So the church came to an agreement on these points and reaffirmed the original teaching from the Council of 325.
Takže církev tady dochází k jednotě, ke shodě a vychází z Nice, vychází z koncilu z Nice z roku 325.
And you'll notice that the word homoousion is in the creed.
A vidíte, že slovo homoousios je ve vyznání.
It includes most of the same statements from the creed of 325.
A ono zahrnuje hodně částí identických z vyznání z roku 325.
Part of its new contribution was its statement on the Holy Spirit.
A tím novým vyznáním je zde odstaveček týkající se Ducha Svatého.
The Creed of 325 had simply stated that we believe in the Holy Spirit, but did not say more than that.
A vyznání z roku 325 pouze prohlašovalo, že věříme v Ducha Svatého, ale nic víc.
But notice here we see that the creed talks about the Holy Spirit as the Lord and the life giver. In other words, he is God.
A my zde vidíme, že v tomto vyznání z roku 381 se píše o Duchu svatém, že je to Pán a dárce života, jinými slovy Bůh.
The next phrase is very important where it says who proceeds from the Father.
Který pochází z Otce. To je velmi významná fráze, která je zde řečena o Duchu svatém.
This phrase will be controversial because later part of the church in the West will add to the creed who proceeds from the Father and adds right here and the Son.
A tohle ta fráze se stane velmi kontroverzní později v západní části církve, protože západ tam přidá, který pochází z Otce, a západ přidá a Syna.
We will talk about that discussion later, but I want to point it out to you at this time.
A já to jenom nyní zmiňuji, ale později o tom budu hovořit více.
So we will come back to discuss what it means that the Holy Spirit proceeds from the Father.
Takže my budeme hovořit později o tom, že Duch svatý pochází, vychází z Ducha z Otce.
Notice what else it says about the Spirit, that the Holy Spirit is to be worshipped and glorified together with the Father and the Son.
A je to Duch svatý, který má být uctíván a oslavován společně s Otcem a Synem.
So he is equally God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
Takže on je rovnocenně Bůh, je tady Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch.
Also we find in this creed the classic definition of the church, and this is most helpful.
A i my zde nacházíme takovou zásadní definici církve, a ta nám velmi pomáhá.
This is a good outline for a sermon on the church.
A to je dobrá osnova pro kázání.
The church is one holy Catholic and apostolic.
Církev je jedna, svatá, katolická a apoštolská.
And of course Catholic just means universal. That the church is throughout the earth.
A samozřejmě to slovo katolická znamená všeobecná, že univerzální po celém světě.
We also got the statement here about the one baptism for the remission of sins, because the question about rebaptism had emerged. And that controversy in the church was teaching at this time that rebaptism is unacceptable.
A v té době, když se odmítalo učení o znovu pokřtění, tak je zde velmi pomocná věta, že my vyznáváme jeden křest v odpuštění hříchů.
So what we know today as the Nicene Creed includes this section on the Holy Spirit.
Takže to, co my víme a jak nazýváme to nicejské vyznání, tak to má přidané tuhle tu pasáž.
This is what most of you are probably used to as the Nicene Creed.
A tohle to vyznání pravděpodobně většina z nás používá jako nicejské vyznání.
In many ways the statement of the bishops in 381 brings to a conclusion a very long discussion about the relationship of Father, Son and Spirit.
A v mnoha ohledech ta diskuze, která probíhala, která byla ukončená na koncilu v Konstantinopoli 381, přináší takové vyřešení toho vztahu mezi Synem a Duchem.
During that 50-year period after the Creed of Nicaea, there was much theological debate, and I have just given you some of the essential points about this period.
A v době po koncilu v Niceji, období 50 let, se hodně diskutovalo a já jsem vám jenom nastínil určitá témata.
For those of you that are interested in studying that period, more, there's much written on it, but it's a very technical debate during that 50-year period.
A ti, kteří by se rádi věnovali tomuto období, tak je napsáno hodně knih a je to hodně často technická diskuze.
What I think it's important for us to appreciate is the great lengths that the church had to go to finally come to a consensus in trying to explain to a certain extent the great mystery of the Trinity.
A já myslím, že musíme si to velmi vážit a považovat, že církev se dokázala sejít takhle dohromady a dokázala popsat nějakým způsobem to tajemství Boží Trojce.
The Trinity, the doctrine of the Trinity is a great mystery, and who can explain these things?
A učení o Boží Trojici je veliké tajemství, a kdo to může vysvětlit?
What the church tried to do was to put a fence around some basic truths that the Bible teaches us about our God.
A to, co církev se snažila, bylo dát takovou zábranu, plot, ohraničit určité pravdy, které učí Bible.
We will never be able to explain the Trinity, but at least this much we must be able to say.
A my nikdy nebudeme schopni úplně vysvětlit Trojici, ale přinejmenším můžeme říci alespoň toto.
There will continue to be many books written on the doctrine of the Trinity by the theologians of the church over the centuries.
A i když po staletí a staletí jsou stále psané nové knihy na téma Trojice,
there has been renewed interest on the doctrine of the Trinity in the 20th century.
A znovu i ve 20. století se probudila nový zájem o učení o Boží Trojici.
The interest in the 20th century has primarily related to the relationships between the Father, Son and Spirit within the Trinity.
A ten zájem v tom 20. století se především týkal vztahu Otce, Syna a Ducha uvnitř Trojice.
And a part of that relates to our understanding of ourselves as human beings, that as we're created in the image of God, we are created to be in relationship with God and with other human beings.
A je to dané do souvislosti s tím, že my jako lidé jsme byli stvořeni k obrazu Božímu a i my potřebujeme být ve vztazích s jinými lidmi.
So there are a number of modern theologians that have talked about the image of God in man is that ability to have relationships with others.
A takže jsou mnozí teologové, kteří hovoří, že člověku obraz Boží znamená, že má touhu a schopnost mít vztahy s jinými lidmi.
And to do that they point to the relationship of God the Father, Son and Holy Spirit within the unity of their deity.
A oni to odvozují z učení a o Boží Trojici a o vztahu mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem Svatým.
So you find the doctrine of the Trinity discussed very much in modern theology.
Takže určitě si všimnete, že je to učení o Boží Trojici je hodně stále diskutované.
The great work on the doctrine of the Trinity in the early church period was written by Saint Augustine. The Latin title is De Trinitate, which just means the Trinity.
A takové veliké dílo vztahující se k učení o Trojici ve starověku napsal svatý Augustin a to dílo se jmenuje latinský Trinitate, překlad Trojice.
In De Trinitate, Augustine is very clear that he accepts what he calls the Catholic faith, that is the faith from Nicaea.
A svatý Augustin v tomto díle je velmi jasný a říká, že on přijímá to katolické chápání a to v té době znamenalo chápání Nicejského koncilu.
But then he tries to explain the Trinity using a number of metaphors.
A on se potom snaží popsat Trojici a používá různé metafory.
It is a very difficult book to read, but Augustine writes his work on the Trinity as an act of worship to God.
A ta kniha to je velmi těžké čtení, ale Augustin svoji knihu psal jako projev uctívání Boha.
And he expresses his desire to know God more because he desires to love him greater.
A on píše tu knihu, protože on se snaží Boha poznat více, aby ho mohl více milovat.
This book is discussed frequently in writings today.
A tato kniha je také i v těchto dnech často tématem různých diskuzí.
And there are many translations of De Trinitate.
A je mnoho překladů této Trinitate.
So that may be a work that you would like to read sometime.
Takže i tuto knihu byste si možná třeba někdy chtěli přečíst.
All right, as we complete that section on the Council of Constantinople and the finishing of the doctrine of the Trinity.
Takže když nyní ukončujeme ten oddíl na koncil v Konstantinopoli a na učení o Trojici.
The church still had to deal with some questions relating to how we understand the person of Jesus Christ himself.
Ale církev se stále musela potýkat s tím, jak se vyrovná s tématy vztahujícími se k osobě Ježíše Krista.
Whereas the Arian controversy had settled the issue of Christ's divinity and humanity.
Arianismus způsobil kontroverzi ohledně Kristova božství a lidství.
But still, they had to deal with the challenging question, how could the eternal Son become human flesh?
Ale stále zde byla taková výzva, otázka, jak se mohl věčný Syn stát člověkem.
Jesus Christ is God among us, but how do we understand him as fully a human being?
Takže víme, že Ježíš Kristus je plně Bůh, který byl mezi námi, ale jak mu můžeme rozumět jako člověku?
This too was a great mystery, and much debate would take place before the church could arrive at some definitive answers to these questions.
A toto téma bylo velmi, velmi tajemné a těžké pro církev a v dalších letech se tomu církev věnovala a musela dát odpovědi.
As we look at the discussions during this period, there are two primary schools of thought which emerge.
A jak to sledujeme, tak vidíme, že se vyvíjely takové dva proudy myšlenek.
In Alexandria, the fathers and writers in this area tended to focus on the divine nature of Christ.
V Alexandrii ti biskupové a otcové se snažili klást větší důraz na Kristovo božství.
But in Antioch, which was another chief seat of a bishop, the emphasis in many of these writers was on the human nature of Christ.
A naproti tomu ten druhý směr měl sídlo v Antiochii, což bylo také biskupské sídlo, a v Antiochii kladli větší důraz na Kristovo lidství.
Remember, the Arian controversy had begun in Alexandria.
A vzpomeňme na to, že ariánská kontroverze se zrodila v Alexandrii.
So in Alexandria there was no real question about the full divinity of Jesus.
Takže v Alexandrii nebyl žádný problém o tom, aby věřili v Ježíšovo božství.
But again, if the pendulum swings too far to emphasize his deity, then we can deny the full humanity of Christ.
A spomeneme na to, že jestli se kývadlo vychýlí na jednu stranu a budeme učit jenom jeho božství, tak hrozí, že budeme popírat jeho lidství.
And this is what occurs by some of the teachers in Alexandria.
A to je něco, co se událo a přihodilo některým učitelům v Alexandrii.
One of the teachers in Alexandria who moved in this direction was named Apollinarius.
A jeden z učitelů v Alexandrii, kteří se vydali tímhle směrem, se jmenoval Apollinarius.
He was an elderly pastor and leader who greatly had admired Athanasius.
A on byl starší a byl pastorem církvi, vedoucím, a on opravdu obdivoval Athanasia.
He lived toward the end of the 4th century.
A on žil ke konci 4. století.
He began with the full deity of Christ, and his explanation tended to undermine the reality of Jesus' humanness.
A on se velmi zaměřil na Kristovo božství a začal omezovat, umenšovat jeho lidství.
Apollinarius taught that the divine word replaced the soul of Jesus in a body. Let me see if I can explain it this way.
A Apollinarius hovořil o tom, že to Boží slovo vyměnilo, zaměnilo, vystřídalo tu duši Ježíše Krista jako v jeho těle.
In other words, the only thing that was human about Jesus was his physical body.
Takže v Ježíšově případě jediné, co bylo fyzické, lidské, bylo jeho tělo.
Christ had no human mind or human will.
Takže Kristus neměl žádnou lidskou mysl, žádnou lidskou vůli.
So that his humanity was only his physical presence here on earth.
Takže to jeho lidství byla jenom jeho fyzická stránka.
This was a big problem because if Jesus humanity is limited just to his body, then he's not fully a human being.
Ale problém byl v tom, že jestliže přijmeme, že jeho fyzická existence byla jenom tělo, tak on nebyl skutečným člověkem.
Of course we know the New Testament clearly points to the psychology of Jesus.
Ale z Nového zákona my víme, že poznáváme i jeho psychologii.
His mind, his will and his emotions.
Poznáváme jeho mysl, jeho vůli, jeho emoce.
And if Jesus did not have a human soul, how could he be an example to us as human beings?
Jestliže Ježíš Kristus neměl lidskou duši, jak by nám mohl být příkladem?
So this was a very important issue.
Takže to bylo velmi důležité téma.
Another related question is if Jesus was not truly a human being in every sense of the word, how can we speak about him being able to save our humanity?
A další otázka, která se s tímto spojuje, že jestliže Ježíš Kristus nebyl celé člověkem, jak nás mohl zachránit, jak se mohl stát naším zachráncem?
Actually, this particular viewpoint of Apollinarius had showed up just prior to the meeting of the Council of Constantinople.
A tyhle ty názory, s kterými přišel Apollinarius, se objevily těsně před koncilem v Konstantinopoli.
And I want to show you one of the words put in the creed, the Nicene Creed, intended to address the ideas of Apollinarius.
A já bych ukázal na slovo, které bylo záměrně vložené do nicejského vyznání z Konstantinopole, které se týká tohoto názoru Apollinária.
You notice here it talks about Jesus being incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became human. And here's the Greek word in anthroposanta.
A my tam čteme, že on se stal člověkem, přijal tělo, stal se člověkem z Ducha Svatého a z Marie Panny a stal se člověkem, a to řecké slovo je enantropesanta.
And this word was to underscore the thought that Jesus was truly a human being.
A to slovo, že se stal člověkem, to opravdu potrhává to jeho lidství.
So the Creed of Constantinople had not only dealt with the Arian problem, but also had addressed this idea of Apollinarius.
Takže ten koncil v Konstantinopoli se zabýval nejenom herezí Aria, ale také reagoval na názory Apollinária.
Another bishop that the church had to deal with his ideas related to the person of Christ was this man named Nestorius. And Nestorius is a kind of a mysterious person.
A další osobou, která způsobovala kontroverzi církve a církev a biskupové s ním museli jednat, byl Nestorius, a Nestorius byl takový zvláštní člověk.
The later ideas that are identified as Nestorian, it is not certain that Nestorius himself held these ideas.
A to, co se později nazývá nestoriánskými názory, tak my přesně nevíme, jestli on opravdu je učil a zastával.
So I will tell you the ideas attributed to him.
Takže já budu hovořit o těch názorech, které jsou mu přičteny.
But toward the end of his life, when one of the councils produced its statement to deal with his issue, he said that he agreed with the decisions of the council.
A ke konci svého života, kdy se sešel koncil, aby jednal s názory, nestoriánskými názory, tak on souhlasí s tím koncilem, s jeho rozhodnutím.
So historians still debate if Nestorius was a Nestorian.
Takže historikové stále debatují o tom, jestli Nestorius byl Nestorián.
But Nestorius was a great preacher in the city of Antioch, which was again one of the key seats of the bishops.
A Nestorius byl skvělý kazatel a on působil v Antiochii, které bylo biskupským sídlem.
He eventually became the archbishop in Constantinople, which was the seat, the key city in the Eastern Church.
A on se později stal arcibiskupem v Konstantinopoli a Konstantinopol byla klíčovým hlavním městem ve východní říši.
He was nicknamed the firebrand because of his style of preaching.
No, ta jeho přezdívka byla, že měl mocný hlas jako oheň, že byl ohnivého jazyka, že měl přezdívku kazatel.
There was in the church at this time a term that had been used popularly to describe Mary, and she was called the Theotokos, which means the God-bearer.
A v té době byl populární výraz, který se vztahoval na Marii a popisoval ji jako bohorodičku Theotokotos.
But it means the God-bearer, and it frequently is translated Mother of God.
A to slovo znamená, že ona porodila Boha, a často to bylo překládáno jako Matka Boží.
But Nestorius saw this term as dangerous because he believed that it implied the ideas that Apollinarius was teaching.
A Nestorius se obával, že tenhle výrok Theotokos, bohorodička, v sobě nese určité nebezpečí těch názorů, s kterými přišel i Apollinarius.
So he advocated that they use the term Christotokos, which just means the Christ bearer, so that Mary is not the God bearer or mother of God, she is the mother of Christ.
A Nestorius přichází s jiným názorem, s jiným slovem, a to je Christotokos, což znamená, že Marie je rodička Krista, že ona není rodička Boha.
In his teaching you'll see here it talks about the Logos indwelt the person of Jesus, making Christ a God-bearing man rather than the God-man.
A on hovoří o tom, že Logos té přebývalo v Kristu, v osobě Krista, v osobě Ježíše jej učinilo Kristem a on nesl obraz Boží spíše, než že se stal Božím mužem.
And some believe that Nestorius so emphasized the distinctions of the human and the divine in Christ that he believed that there were two persons.
A někdy se hovoří i o tom, že Nestorius se svými názory došel až tak daleko, že jej zastával názor, nebo že implikoval názor, že v Kristu byly dvě osoby, jedna boží a jedna lidská.
So there are two Christs, one divine and one human in one body.
Takže zde jsou dva Kristové, jeden božský, jeden lidský v jednom těle, v jedné osobě.
So Jesus has a dual personality.
Takže Ježíš měl dvojitou osobnost.
The man Jesus and the divine Logos.
Takže člověk Ježíš a božské Logos.
Again, I want to say that this is what Nestorius was accused of teaching, but we're not certain this is what he meant.
A znovu chci připomenout, že tohle je něco, z čeho byl Nestorius obviňován, a my si nejsme jistí, jestli on to opravdu takto myslel.
But if according to what he is attributed to him, this was considered a false idea because it seemed to teach that Jesus was not one divine human person.
Tohle učení to bylo později odmítnuté i z toho důvodu, že to neučí, že Ježíš je jedna božská a lidská osoba dohromady.
As we read the New Testament, we find Jesus as an integrated person. In other words, his personality is one.
A my když čteme Nový zákon, tak vidíme, že jeho osobnost je jedna, že je integrovaná.
So these ideas attributed to Nestorius seemed very different from the gospel picture of Jesus.
Takže tyto myšlenky, které názory, které jsou přisčené Nestoriovi, jsou velmi výrazně v rozporu s tím, co učí Nový zákon.
So there was a great council meeting in Ephesus in 431 to deal with these ideas of Nestorius.
A byl velký koncil v Efezu roku 431, který se věnoval tomuto tématu.
And out of the council of Ephesus clearly emphasized that we need to talk about a human and divine Christ, two natures in one person.
A výsledkem toho koncilu v Efezu bylo, že my musíme hovořit o obojím, jak o božské podstatě Ježíše Krista, tak jeho lidské podstatě v jednom.
So this truth had been implied in the creed of Nicaea, but now was made more clear through this later creed.
A tyto myšlenky byly již zahrnuté v tom nicejském vyznání, ale nyní v tom efeském koncilu ty myšlenky byly ještě více rozpracované.
Nestorius is exiled and sent away from his office in the church.
Nestorius je poslán do vyhnanství a je mimo svůj úřad.
Were actually some Nestorian churches that were established in the Middle East and the Far East.
A ve skutečnosti se podařilo založit některé církve, které byly nestoriánské na Blízkém i Dálném východě.
As far as Persia.
A dokonce tak daleko až do Perzie.
But toward the end of his life, before he died, he does seem to affirm the Orthodox faith clearly.
A zdá se, že ještě předtím, než on zemřel, tak on zastával ortodoxní učení velmi, velmi silně.
I want to conclude this section at this point, but we can see the progression now from the original creed of Nicaea, Constantinople expanding Nicaea to address the Spirit, and now the Council at Ephesus had given some clarity to this idea that Jesus is a unified person. He's divine and human, but we're not talking about two people, one personality. And we'll pick it back up a little bit later.
Tak my vidíme, a teď bych ukončil tuto hodinu, a vidíme ten progres od Nicejského koncilu, který se věnoval božství a lidství Ježíše Krista, přes koncil v Konstantinopoli, který se věnoval Duchu Svatému, až po koncil v Efezu, který se zabýval lidstvím Ježíše Krista. Budeme pokračovat po přestávce.